të disa sulmeve me dronë kundër personelit dhe objekteve amerikane në Irak. Pentagoni tha përmes një deklarate se presidenti Joe Biden urdhëroi sulma ajrore mbrojtëse në objektet operacionale dhe të magazinimit të armëve që përdoren nga milicitë në dy lokacione në Siri dhe në një në Irak. Sipas deklaratës, disa milicitë të mbështetura nga Irani përfshirë Katab Hezbollah dhe Katab Said al-Shuhada i kanë përdorur objektet. Presidenti Biden ka qenë i qartë kur ka thënë se do të veprojë për të mbrojtur personelin amerikan. Marë parasysh serinë e vazhdueshme të sulmeve nga grupet të mbështetura nga Irani që kanë në shënjestër interesat të SBA-s në Irak, presidenti urdhëroi veprime të mëtejshme ushtarake për t'i ndërprerë dhe parandaluar sulmet e tilla, tha Pentagoni. Ai nuk bëri të ditur nëse dikush u vra ose u plagos në sulme. Por, si pas agjensisë lajmeve AFP, vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, një grup monitorues me selinë në mbretrinë e bashkuar, dhe se 5 luftetarë të milicive u vran dhe disa të tjerë u plagosën në Siri. Sulmet ajrore u kryen pasi zyrtarët kurd irakian thanë më 26 qershor se 4 dronë të ngarkuar me eksploziv goditën lokacione jashtë kryeqytetit të rajonit gjysmë autonom Arbil. Për viktima nuk u raportua. Në të njëjtën ditë, Hashed al-Shababi, një aleancë para ushtarake që kundërshton praninë e SBA-s në Irak, bajti një paradë ushtarake pranë Bagdadit, ku morën pjesë zyrtarë të lartë irakian përfshirë kryeministrin Mustafa al-Kadimi. Grupi është një organizatë umbrellë milicive kryesisht shiite të mbështetura nga Irani, por që është lejuar nga shteti irakian dhe që është formuar në vitin 2014 fillimisht për të luftuar grupin ekstremist Shteti Islamik. Sulmet ajrore amerikane ishin të dytat në rajon të urdhruara nga presidenti Biden. SBA kreu sulme kundër objekteve të përdorura nga grupet e njëjta edhe në muajin shkurt. Ato ishin përgjigje ndaj disa sulmeve me raketa që vran një kontraktor civil dhe e plagosën një shërbyes amerikan dhe trupat të tjera të koalicionit. Shtetet e bashkuara fajsojnë milicitë mbështetura nga Irani për sulmeve të vazhdueshme me raketa në ambasadën amerikane në Bagdad dhe në bazat irakiane që strehojnë rreth 2500 trupa amerikane, pjesë një misioni ndërkombëtar kundër shtetit islamik. Në prill, një dron i ngarkuar me eksploziv goditi selinë e koalicionit në Irak, në seksionin ushtarak të aeroportit të Arbilit. Generali Kenneth McKenzie, komandant i lartë i forcave amerikane në Lindjen e Mesme, i ka identifikuar dronët e vegjël si shqetësim i madh në rajon, pasi ata mund të shmangin me lehtë mbrojtjen ajrore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Vojvodinës Nenad Çanak janë pajtuar se Serbia duhet t'i hapë arkivat si dhe të japë më shumë informacione për varrezat masive që dyshohet se janë në këtë shtet. Sipas një komunikate për media nga kryeministria, Kurti është situar të ketë thënë se Kosova ka 1632 persona të pagjetur dhe se qeveria e Kosovës është duke punuar për t'i gjetur trupat e tyre pavarësisht etnisë. Çanak ka pikpamje ndryshe lidhur me Kosovën në krahasim me autoritetet e Serbisë dhe e pranon pavarësinë e Kosovës. Prandaj ai ka vizituar Kosovën sot bashkë me djalin dhe nipin e tij. Në Gazimestan, rreth 15 kilometra larg Prishtinës, me 28 qershor rreth 1000 serb nga Kosova, Serbia dhe vende të tjera të rajonit janë mbledhur për të çënuar Vidovdanin. Çënimi i Vidovdanit filloi në mëngjes me një liturgji në manastirin e Gračanicës, të cilën e udhëhoqi patriarku serb Porfirije. Pas kësaj u mbajt edhe një shërbim përkujtimor në Gazimestan për të kujtuar viktimat e betejës së Kosovës. Kjo është hera e parë Patriarku Porfirije udhëhoqi shërbimin përkujtimor në Gazimestan, që kuraj u zgjodh në postin e kreut të kishës ortodokse serbe. Gjatë kësaj shërbese, ai u drejtua shkurtimisht të pranishmëve, ku bëri thirrje për bashkim dhe përsëriti qëndrimin se shenjtërit serb në Kosovë duhet të mbrohen. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të hënën 4 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 1386 mosrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. IKSHPK-ja ka njoftuar se të hënën janë shëruar 5 pacient nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Raste aktive mbeten 170. Vendet nazi pajësor po i zirojnë ose po i rivendosin kufizimet pasi varianti Delta i koronavirusit është duke shkaktuar val të reja infekcionesh. Delta, si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është më infektues se virusi original. Miliona banorë në Sydney, qytetin më të madh të Australisë, u futën nga sot në izolim dyjavor. Urdhri për të qëndruar në shtëpi do të jetë në fuqi deri më 9 korrik. Në Malajzia, autoritetet të zgjatën për kohë të pacaktuar izolimin, i cili është në fuqi tash e një muaj. Numri rasteve atje mbetet i lartë, ndërsa vetëm 6% e qytetarëve janë vaksinuar. Nga 28 qershori, Tajlanda do të vendosë përsëri kufizimin në restorante, vendet të ndërtimit dhe tubime. Bangladeshi po ashtu paralajmëroi bllokim të ri kombëtar nisur nga sot. Kryeministri i Luksemburgut Xavier Bettel doli pozitiv me koronavirus, njoftoi zyra e tij. Deklarata vjen pasi Bettel javën e kaluar mori pjesë në një samit të Bashkimit Evropian së bashku me udhëheqës të tjerë të bllokut. Në deklaratë megjithatë thuhet se asnjëri nga 26 udhëhecit e tjerë të BE-s nuk konsiderohet rast kontakti. Bettel, 48 vjeç, raportohet se ka simptoma të lehta, përfshir ethe dhe dhimbje koke. Ai planifikon të qëndrojë në shtëpi për 10 ditë dhe e të vazhdoj punën. Bettel ka marrë dozën e parë të vaksinës AstraZeneca kundër koronavirusit në fillim të majit. Kanadaja regjistroi temperaturën më të lartë në historinë e saj, duke thyer një rekord 84 vjet të vjetër. Termometri shënoi të dielën 46.6 gradë Celsius në qytetin Lytton të provincës Columbia Britanike. Rekordi më parshëm ishte regjistruar në dy qytete Yellowgrass dhe Meadale në korrik të vitit 1937. Atë botë temperatura kishte arritur në 45 gradë Celsius. Me temperaturat të larta po përballen edhe pjesë të SHBA-s, sidomos Washingtoni dhe Oregoni. Shërbimi kombëtar i motit atje tha se vala e nxehtësisë është historike dhe se ajo do të vazhdojë gjatë gjithë javës. Qytetet Seattle dhe Portland mund të përjetojnë të nxehtët më të madh gjatë ditës së sotme. Temperaturat atje tashmë kanë kaluar 40 gradë Celsius. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues, ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.